У Менску 7 година, у Пражской студии Юрась Бушляков, добрый день. Радио Свобода протягивает эфир выпуском новинок «Подеи в свете». Полиция у Тбилиси разогнала у ночь на четверг акцию протесту ля будинку грузинского парламенту. Ее удельники потребовали отставки президента краины Михаила Саакашвили. Полицианты ужили при разгоне водометы и слезотечный газ. Десятки демонстрантов арештованы. Министерство внутренних справ у Грузии поведомило про гибель одного и ранение не меньше 18 полициантов. Поводле представника Министерства внутренних справ у Грузии, супрацовник правоохоучих органов загинул под колами одной из машин, на яких с места подеев отъезжали организаторы акции протесту. Теперь на проспекте Руставели у грузинской столицы рыхтуются до войскового параду с нагоды Дня Незалежности. У опушние дни лидеры оппозиции заявляли, что удельники протестов мают намер составаться у центра Тбилиси, как перешкодить проведению параду, які мае примать президент Саакашвили. Силы НАТО протягивали в ночи наносить удары по объектах у Триполи. Либийское державное телебачение поведомило, что авианалеты нанесли человечные и материальные страты, однако при этом не подало конкретных деталей. Бомбование Триполи авиации НАТО протягивалось третью ночь запар. У французском городе Давиль сегодня начинается двухдневный саммит Великой Восьмерки. Удельники встречи, как чекается, ухвалят выделение шматмиллиардной финансовой допомоги Тунису и Египту, где сёлета в вынику массовых протестов были скинуты аутократичные режимы. На саммите будет обмерковываться и проект погоднения об заходах для подтримания інших краинов Полночной Африки и Близкого Усходу, где оппозиция добивается демократичных реформов. На встрече у Давили чекаются так само дебаты у питании об новом керовнику Международного валютного фонда. Вы слушаете Радио Свобода, у эфира новины. У Еде с нестиханными узброенными сутычками улады зачинили головный статус. У ночь на четверг у Сане были чувать моцные вы. Поведомляется, что несколько администрационных будинков у городе захопили прихильники уплывового мясцового лидера Садыка Аляхмара, який выступая за отставок. У сплёску гвалту попередничала черговая адмова Салиха подписать погоднение за позицией о псыходе с президентской посады в обмен на гаранты особистой безпеки. Представники европейских держав УВАН разглядают проект резолюции, что осуджает сирийские улады за сдушение манифестацию протесту. Как подают заходние агентства, посылающиеся на дипломатов у Нью-Йорку, Великая Британия, Франция, Немеччина и Португалия накировали текст проекту резолюции усім 15 чальцам Рады безпеки ООН. Минулого тыдня европейские краины, подтриманные Злучеными Штатами, спробовали домахчися от Рады Безпеки заявы с осуджением уладов Сирии. Однако супрать такого кроку выступила Россия. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинов, далей у эфиры повтор передачи, якая упершиню прогучала напередодню вечеры.
У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соусь. Александр Лукашенко заявил о Астане, что не выключая магчимости вызволения политвязнев. Завтра обвяшение присуду экс-кандидата Миколу Статкевичу Дмитрию Вусу и еще 5 фигурантам справы 19 снежня. Коли политвязнев вызволять, кому быть удячными? Про это да инше мы поговорим с гостей «Ночной свободы» журналисткой Ириной Халіб, жонкой политвязня Андрея Санникова. Осудженные за площу портреты на фоне кратов Виталя Мацукевича и Олега Федоркевича у эфира «Ночной свободы». Европейский банк реконструкции и развития отмовился от ранее запланированных проектов у державном секторе Беларуси. Наступство этого кроку обмеркуем у блиц-анализе свободы. Вас чекают звонки слухачов, интернета-блога, новые верши на свободу, три песни про свободу от Максима Жбанкова и у белом списе свободы на этом тыдне гурт Ляпис Трубяской. Але спочатку короткий прогноз на дворье на четверг. 26 травня будет переважно без опадков. Температура поветра минимальная у ночи 3-8 градусов тепла, у день 16-22 градуса тепла. У ефіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Европейский банк реконструкции и развития скорректовал принятую в снежне 2009 года стратегию по Беларуси и отмовился от ранее запланированных проектов у державным секторе. Пресс-секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных с этой нагоды заявил, что позиция банку робится все больше политизованной и суперечливой. Александр Лукашенко не выключил магчимости вызволения вязня, которые имели дочинение до послевыборчего протеста 19 снежня минулого года. Про это он заявил у казахской столицы Астане. Вот как прокомментовал заявы Лукашенко былый кандидат в президенты Владимир Некляев.
Сказать, что Лукашенко не дошел до этого, про свой разум, про свое сердце, про свою душу, про человечность не дошел до этого. Сказать, что его змусили до этого дойти отставить. Ситуация политическая, экономическая, какая сложилась и вокруг Украины, Беларуси, в самой Беларуси. Как кажут, лепш поздно, чем николи. И завтра мы увидим, реально, ти Лукашенко, как завсёды, заберет легко даденное слово, ти все-таки его выполняет.
Керавництво Белтехэкспорту отмовляется комментовать санкции, уведенные Злучаными Штатами супраць этой компании за супрацовництво с Ираном, Полночной Кореей и Сирией. У іншай беларускай кампаніі «Белома», якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Камерцыйны дырэктар беларускага оптыка-механічнага аб'яднання Владзімір Кіскін гаворыць.
Нас это по большому счету не волнует. Мы поставляем в Америку только объективы для фотоаппаратов. Ну, будем поставлять кому-то другому, кто-то другой будет их поставлять на этот же рынок. Рынок мы не потеряем, а мы от них не зависим абсолютно никак. Ничего нам от них не надо.
Беларускім дзяржаўным службоўцам могуць забараніць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва «Інтэрфакс» са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі. Ад серады ў крамах і на рынках падаражэла мяса, ялавічына ў сярэднім на 10%, свініна на 8%. Таксама ад сёння даражэйшымі сталі імпартныя лекі. Пра планаваны рост тарыфаў абвясцілі мабільныя аператары.
Алексей Знаткевич, более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Неужели после этого ужасного экономического краха, который случился в Беларуси, остались глупцы, которые верят официальной пропаганде? На мой взгляд, руководство Беларуси должно признаться в своей полной профессиональной некомпетентности и по-доброму уйти в отставку, пока у нас не случилось то, что в Румынии.
Считаю, что не введя экономических санкций, Евросоюз поступил очень правильно, даже не поддавшись на провокации наших властей бесконечными посадками политзаключенных. Ведь если бы эти санкции были введены, то эти черные для нас дни, если не все, то огромная часть наших людей считала бы виновниками во всем этом чиновников Евросоюза. А так все видят, что наши власти своими безграмотными вели страну в этой побившей все рекорды кризис. Теперь люди вряд ли поверят, когда в самых высоких трибун будет нам говориться о том, что нас окружают враги и все завидуют нашей тихой, спокойной и небедной Белоруссии. А куда мы отправились? Можно сравнить нас с Украиной, которая нам приводилась в пример, как цветные революции приводят к хаосу и бедности. А сейчас нам даже украинская гривна недоступна, подорожавшая, кстати, почти в 2 раза.
И вот я так думаю, что Лукашенко поехал в Казахстан за кредитами. И треба что робить? Народ звать на площу. И этого отморозка с пятой колонны гнать в отставку. Настал час. Не треба спать, господа слухачи.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. Зараз новини про политвязнев. Паулу Виноградову визначили колонію для отбиття покарання, але покуль тримаються на володарці. Присуд былим кандидатам на президента Миколаю Статкевичу Дмитрию Вусу і ще 5 удільникам подій 19 снежня обвістя 26 травня. Політв'язень Дмитрий Новік у Шкловській колонії шиє абуток. Мати обвинуваченого Дмитрія Буланова, якому погрожає 4 роки зняволення, каже, що ганариться сином. За справами політв'язнів сучить Олег Грузділович.
Сваякі ўсіх палітвязняў, каму ўдалося дазваніцца ўвечары 25 траўня, ведалі пра заяву Александра Лукашэнкі, што ён не выключае вызваленне палітвязняў. Рэакцыя на заяву была стрыманая. Мае суразмоўцы хацелі б верыць у лепшае, але ўсё ж не выключалі і падману з боку аўтара заявы. Жонка былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч гэтак пракаментавала словы Александра Лукашэнкі.
Думаю, што гэта проста сігнал для пачатку гандлю, але, канешне, вельмі хочацца спадзявацца, бо, як кажуць, Андрея памірае апошні.
26 траўня ў Лінскім судзе прагучаць прысуды былым кандыдатам на прэзідэнта Мікалаю Статкевічу і Дмітрыю Вусу, а таксама ўдзельнікам плошчы Александру Класковскаму, Александру Квяткевічу, Артёму Грыбкову, Андрэю Пазняку і Дмітрыю Буланаву. Маці Буланава Клаўдзія Якаўлёўна паведаміла свабодзе, што атрымала ад сына ліст. Вось што Дмітрый паведаміў адносна прычыны, з-за якой абвешчанне прысуду 20 траўня адклалі.
Напісаў, што калі мы прыехалі, нам сообщили, што ў судзі паднялося давленне і сёння не будзе. Вот што ў неё крыз гіпертанічны і таму адлажылі.
Таксама Буланаў паведаміў, што ўжо пагаліў галаву і рыхтуецца да этапу. Клаўдзія Якаўлёўна Буланава кажа, што ганарыцца сынам, бо ён не скарыўся, не падпісаў ніводнай паперы, якія ад яго патрабавалі. Пракурор папрасіў для Буланава Квяткевіча, Грыбкова і Пазняка па 4 гады зняволення. Для Статкевіча 8, для Вуса 7, для былога міліцыянта Класковскага 8,5 года турмы. 24 траўня Святлана Гарахавік, дзяўчына асуджанага на 4 гады актывіста «Гавары праўду» Павла Вінаградава, бачылася з ім у ізалятары на вуліцы Ладарскага. Святлана паведаміла, што паводле звестак Павла яму ўжо прызначылі калонію «Воўчы норы» пад Івацэвічамі.
Ещё сказаў, што ў Жодзіна собирались отправлять всех политических и не только, потому что камеры перенаселены на Володарке очень сильно. И в понедельник уже собрали все вещи, начали выходить из камер, и потом всех вернули обратно. Как? Вернули только назад политических, остальных там частично уже переводят.
За некалькі месяцаў знаходжання на Валдарцы Павел Вінаградаў нарэшце атрымаў у камеры спальнае месца. Маці асуджанага за падзеі 19 снежня Дмітрыя Новіка Наталя Міхайлаўна мела кароткае спатканне з сынам у шклоўскай калоніі. На ўмовы ўтрымання і настаўленне за сябе адміністрацыі не скардзіцца. Яму далі працу, шые абутак, паведаміла спадарня Новік. Адносна заявы Лукашэнкі пра магчымае вызваленне палітвязняў Наталя Новік сказала:
«Так хочацца, каб ён выжыў скарэй, каб усе людзі, вот все, за што я говорю, сядзяць, за што бедненькія сядзяць, за што іх столькі ўніжалі».
Маці палітвязня Наталля Новік. За справамі вязня ў плошчы сочыць Алег Груздзеловіч.
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
12 траўня Алена Шылько, суддзя суду Маскоўскага раёну Менску, прысудзіла за плошчу 3,5 гады калоніі агульнага рэжыму Алегу Федаркевічу. Пра яго гаворыць Насця Машчава, намесніца старшыні руху «Маладая Беларусь».
На суде Олег Федоркевич трымался годно и не падал духом. Разумеючи, что напереди его чекая турма, он не зломался и навод спробовал подтримать інших подсудных, яких судили разом с им. Коли остатние хлопцы за весь час проведены в зняволенні на допытах, а потом у суде выглядали стомленными, Федоркевич трымался вельми бадером. Праз клетку он часто глядел у зале суда, и не только шукаючи свояков. Ему было цікаво, кто пришел его подтримать. У такі момент мы отшивали свое особливое почуццё того, што мы прыйшлі на гэты суд і што чалавек ведае, што ён не адзін. Уразілі яго моцныя словы на апошняй прамове, калі ён працытаваў Іскандэра: «Для раба не галоўная свабода, для раба галоўная помста». Калі адзін чалавек лічыць для сябе магчымым быць вышэй за канстытуцыю і караць іншых за дзеянні, якія ён лічыць неправамернымі, то гэта і ёсць самая вялікая і несвабода, і несправядлівасць. Пра звычайнае жыццё Федаркевіча вядома зусім не шмат. На судовых подседжаннях присутничали его свояки, брат, які вельми подобны на Олега, и племенники. На жаль, они не могли каждый день быть на суде, бо працавали. Але на приговор безумовно пришли. До арешту Олег працавал прорабом. Был довольно веселым и оптимистичным человеком. На площу пришел, як годный громадянин своей Украины. Никто со свояков не чекал, что ход подеял повернется таким чином. Але зараз их основная задача – это допомога Олегу за кратами. Мы так само можем ему допомогчи, написавши листы. Олег Федоркевич безумовно будет рад нашей подтримке.
Наста Машева, намесніца старшыні руху «Маладая Беларусь» пра Вязня плошчы Алега Федаркевіча. 26 траўня ў чацвер о 13 гадзіне на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з намесніцай старшыні «Маладога фронту» Настай Палажанкай. Задавайце ёй пытанні праз сайт «Свабоды». У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, тут Ганна Соусі. Я нагадаю, асноўныя падзеі серады 25 траўня. Александр Лукашенко не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пратэсту 19 снежня мінулага году. Пра гэта ён заявіў у казахскай сталіцы Астане, выступаючы ў Еўразійскім нацыянальным універсітэце імя Гумілёва. Кіраўніцтва Белтэхэкспарту адмаўляецца каментаваць санкцыі, уведзеныя ЗША супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іранам, Паўночнай Карэі і Сырыі. У іншай беларускай кампаніі Белома, якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Беларускім дзяржаўным службоўцам забароняць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва «Інтэрфакс». Ад серады ў крамах і на рынках падаражэла мяса. Ялавічына ў сярэднім на 10%, свініна на 8%. Таксама ад сёння даражэйшымі сталі імпартныя лекі. У реабілітацыйным цэнтры Аксакаўшчына памёр яшчэ адзін пацярпелы ад тэракту ў менскім метро. Андрэй Ільгін, 1974 году нараджэння, працаваў лекарам у лякарні хуткай дапамогі.
Бліц-аналіз свабоды.
Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця скарэктаваў прынятую ў снежні 2009 году стратэгію па Беларусі і адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары. Ці можна сказаць, што рашэнне гэтага банку стане арыенцірам для сур'ёзных замежных інвестараў? Якую стратэгію ў дачыненні да Беларусі абярэ міжнародны валютны фонд? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кандыдат юрыдычных навук, выкладчык у Лондонскай школе эканомікі Яраслаў Крывой.
Чи можна сказати, що рішення ЄБРР стане орієнтиром для серйозних заміжних інвесторів? Наскільки вогулі істотна вага цього банку для прийняття рішень, наприклад, об інвестиціях у Білорусь?
Вага цього банку для прийняття рішення заміжними інвесторами не настільки велика. Більш важну роль відігрують різні міжнародні агенції, які дають рейтинги певним економікам, і в тому числі Білорусі. А что дотычется этого решения, то, безусловно, оно будет иметь имиджевое наступство для Беларуси. Але, максимум, не настолько драматично, как можно себе уявить. Бо и ранее Европейский банк реконструкции и развития не вельми шмат давал гроши Беларуси, и теперь они просто подтвердили, что они будут больше осторожными и не будут никаких новых проектов подтримливать. Але в отрознении от Международного валютного фонда, это банк працует найперш з приватним сектором чи з якими державними установами, у адрозні від МВФ, які працює з національними банками, як правило, які зацікавлені менавіта у підтриманні валюти. Тому супрацовництво справді з Європейським банком реконструкції і розвиття більш цікаво, можливо, для білоруських владів, бо умови не настільки жорсткі і часто, справді, часто гроші просто залишаються у Україні.
Коли ми вже заговорили про МВФ, то варто значити, що недавно прем'єр-міністр Білорусі Михайло Мясникович повідомив, що Білорусь буде знову звертатися у МВФ по чергову кредитну допомогу. На вашу думку, яку стратегію у дочиненні до Білорусі обере Міжнародний валютний фонд?
Не дивно, що прем'єр-міністр Білорусі почав говорити про МВФ, бо навод министр финансов России Кудрин несколько месяцев тому уже узгадывал то, что Беларусь будет вымушена звертаться до МВФ, бо Россия не сгодна и не собирается давать настолько великие позыки, как она робила ранее. Але для того, чтобы тримать хорошие от МВФ, треба выконать шерег умов, которые значно более жорсткие, чем те умовы, которые ранее выставляла Россия. Позиция МВФ будет Максим, она вот больше жестко за позицию Европейского банка реконструкции и развития, потому что Соединенные Штаты Америки отыгрывают значительно большую роль у МВФ, чем у Европейского банка реконструкции и развития. Я думаю, что американский урад занимает больше, так бы мовить, рашучую позицию в отношении до питання поваги до права чоловіка і демократії у Білорусі, у відрозненні від європейських зв'язок. Навряд чи Міжнародний валютний фонд задоволить заяву белорусского боку. И, как не раз уже заявляла и американская администрация, и разные европейские политики, первым кроком для того, как навод сесть за стол и начать обмеркование конкретных умов и конкретных суммов, является вызволение политических вязнев.
Блиц-анализ свободы.
З выкладчыкам Лондонской школы экономики Ярославом Крывым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Вы слухаете Радио Свобода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Лідар апазыцыйнага руху Грузіі, народны сход Ніно Борджанадзе паабяцала сваім прыхільнікам, што дзень незалежнасці 26 траўня краіна сустрэне без Міхаіла Саакашвілі. У Тбілісі апаненты дзейнага прэзідэнта рыхтуюць апошнюю вырашальную акцыю на звяржэнне рэжыму. Аднак выявілася, што пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні 2008 году пазіцыі Саакашвілі ўмацаваліся, і шмат хто, нават з ліку тых, хто крытыкуе ўлады, згодны пратрываць да канца ягонага прэзідэнцкага тэрміну у 2013 годзе. Наш корреспондент Ігар Карнеў у гутарцы з жыхарамі Грузіі паспрабаваў высветліць настроі ў грамадстве.
Мае суразмоўцы шэрагу так званых сярэднестатыстычных грамадзянаў. Гэта жыхары Батумі, адміністрацыйнага цэнтру аўтаномнай рэспублікі Аджарыя. Ладо Давітадзе адслужыў 34 гады на танкерным флёце. Пасля выхаду на пенсію зарабляе, як і шмат хто з ягоных суайчыннікаў. Таксуе на ўласным аўто. Зураб Бараташвілі рабіў на будоўлях, у тым ліку Партугаліі і Нямеччыне. Цяпер сталай працы не мае. Якія праблемы, агучаныя грузінскай апазіцыяй, найбольш актуальныя?
Самы трудны вопрос это без работы і мала зарплата, мала это все пенсія, очень нізкія, народ галодны пачалі ходзіць.
Мае суразмоўцы згодныя, што патрэбныя новыя вытворчасці, новыя сферы для прасоўвання бізнесу.
Прымаць турыстаў у рэгіёне дасць нармальны даход, людзям тоже будзе польза какая-то эканамічная. У прошлым году было заметна, што турысты саезжаюць і в этом году ещё больше ожидается. Люди на это тоже имеют надежду, что пару копеек доход имеют.
Аджарыя да дзейных уладаў вялікіх прэтэнзій не мае. Нашмат больш пытанняў да мінулай улады. Згадваюць перадусім 13 гадоў праўлення Аслана Абашыдзе, які атачыў сябе адданымі прыхільнікамі і практычна адгарадзіўся ад астатняй Грузіі. Менавіта пры Абашыдзе ў Аджарыі спыніліся два дзясяткі заводаў, абсталяванне распілавалі і вывезлі на металалом за мяжу. С приходом до улады Саакашвили ситуация стала принципово иншей.
Другая стала. Тоже не верим, это, что это правда, у нас есть такой правитель. Но, конечно, есть осложнение. Ну, все решимо. Что было, главная задача у нас решена. Народ всегда открытой душой ждет. С России, с Белоруссии, с Украины, со всех республик. Мы претензий никому не имеем.
Тем не менее, визуальные перетворения, якія у курортным Батуми на кожным кроку, покуль что слабо отбиваются на добробыт мясцовых жыхароў. Прыкладам, турэцкія кампаніі, якія выконваюць тут асноўныя будаўнічыя працы, прывозяць сваіх рабочых, але амаль не прыцягваюць да супрацоўніцтва мясцовых спецыялістаў.
Пабедзіла турэцкая фірма «Тендер». Прывозяць сваіх рабочых, бяруць нашых. Ім даюць зарплату 1500 долараў, нашым даюць 500-800 лар. Сейчас вот автобан китайская фирма строит, обещают зарплату 700-800 лар. На такую работу эта сумма мала. Человек, если пойдет на такой труд, он должен накормить семью. Какой семьи это будет хватать?
Грузия окреслила свои геополитические приоритеты. Интеграция у европейские структуры, уключная с перспективным сябровством у Евразвязи и НАТО. Мои новые знакомцы лічаць, что такий шлях один магчымы, и верят, что узровень життя тады обовязково подтягнется до агульноевропейского.
Лучше станет жить. Хотим быстро, что это все было. Но...
Россия нас держит, не пускает. Наши территории они занимают. Это означает, что мы быстро не можем зайти в Евросоюз. Народ, который выгнали оттуда, знаешь...
Не дают возвращаться домой.
Не пускают. Барьеры отсюда строятся, идет у это пока не уложится, Евросоюз не можем зайти. Много проблем есть. Везде. Нас держат пока, да?
С жыхарами Грузии гутарыў Ігар Карней.
Белый список свободы.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергій Буткін. У межах праграмы «Белый спіс свабоды» слухаем на гэтым тыдні песні гурта «Ляпіс Трубяцкой». Сергій Міхалок спрабаваў пісаць па-беларуску і ў час сваёй шалёнай папулярнасці пры канцы 90-х, і ў час, калі музыкі парвалі адносіны з буйнейшай расійскай кампаніяй «Саюз» і сталі незалежным гуртом, змяніўшы стылістыку з псеўда-шансона да рэгі. Але ўсе гэтыя творы на той час выглядалі хутчэй на смешную пародыю, чым на сур'ёзны хіт, які публіка падхапіла гэтак жа, як «Ау, ты кінула, ці в платі белам». Па-сапраўднаму магутная беларускамоўная песня з'явілася на альбоме «Маніфэст» у 2008 годзе. Гэты твор завецца «Зорачкі». Сам Сергій Міхалок лічыць «Зорачкі» нават не касмапалітычным, а куды шырэйшым па змесці творам. Музыка кажа, што яна пра нашыя карані, пра тое, наколькі важна, дзе нарадзіўся чалавек, пра самаідэнтыфікацыю. Музыкант прызнаецца, што яму часта казалі пра тое, што ён жыве ў Беларусі, але на сваёй мове не спявае. Але для кожнай ідэі мае быць свая ўласная форма, якая падыходзіць толькі ёй, лічыць Сергей. Ёсць ідэі, якія трэба выказваць па-расейску, ёсць такія, якія пасуюць па-ангельску. Сэнс у тым, што ўсё мусіць сысціся. Ляпісы хацелі, каб «Зорачкі» былі лірычнай песняй, і беларуская мова ім у гэтым моцна дапамагла. «Зорачкі» 7 разоў уздымаліся на першае месца ў галоўным хіт-парадзе краіны «Тузінгітоў», былі прызнаныя лепшай песняй сезону 2008-2009 і галоўным беларускім хітом на цырымоніі «Рок-каранацыя 2009». Слухаем цяпер у ефіры «Свабоды».
Цікавае пытанне, дзе мая радзіма? Я моя айчына, хто мяне чакае, Сумбада пілігрыма. У тіхім акіяне плывуць мае далоні, на Марсі мае вочы, а вусны на балоце у камароў палоні. Зорачкі, вось мае матулі, почиває. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька млечний шлях. Зорочки, ось моє матулі у золотих кашулях. Зорочки, батька млечний.
эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Александр Лукашенко заявіў у Астане, што не выключае магчымасці вызвалення палітвязняў. Заўтра абвяшчэнне прысуду экс-кандыдатам Мікулу Статкевічу і Дмітрую Вусу і яшчэ 5 фігурантам справы 19 снежня. Калі палітвязняў вызваліць, каму быць удзячнымі? Пра гэта ды іншае мы пагаворым з госцей «Начной свабоды» журналісткай Ірынай Халіб, жонкай палітвязня, экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Асуджаны за плошчу, партрэт на фоне кратаў Віталя Мацукевіча ў эфіры «Начной свабоды». Чакаюць інтэрнэт-блога, новыя вершы на свабоду і тры песні пра свабоду ад Максіма Жбанкова. Але спачатку кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 26 траўня будзе пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ўначы 3-8, удзень 16-22 градусы цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Европейский банк реконструкции и развития скорректовал принятую в снежне 2009 года стратегию по Беларуси и отмовился от ранее запланированных проектов у державным секторе. Пресс-секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных с гэтай нагоды заявил, что позиция банку робится усе больш политизованной и суперечливой. Александр Лукашенко не выключил магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пасля пратэсту 19 снежня мінулага году. Пра гэта ён заявіў у казахскай сталіцы Астане. Вось як пракаментаваў заявы Лукашэнкі былы кандыдат у прэзідэнты Владзімір Някляеў.
Шкада, што Лукашэнка не дайшоў да гэтага праз свой розум, праз сваё сэрце, праз сваю душу. Праз чалавечнасць не дайшоў да гэтага. Шкада, што яго змусілі да гэтага дайсці адставіны. Ситуация политическая, экономичная, какая склалася и вокруг краины Беларуси, и в самой Беларуси. Как кажут, лепш поздно, чем николи. И завтра мы увидим, реально, ти Лукашенко, как завсёды, заберет легко даденное слово, ти все-таки его выканает.
Кировництво Белтехэкспорту отмовляется комментовать санкции, уведенные Злучаными Штатами супраць гэтай кампании за супрацовництво с Ираном, Полночной Кореей и Сирией. У іншай беларускай кампаніі «Белома», якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Камерцыйны дырэктар беларускага оптыка-механічнага аб'яднання Владзімір Іскін гаворыць.
Нас это по большому счету не волнует. Мы поставляем в Америку только объективы для фотоаппаратов. Ну, будем поставлять кому-то другому, кто-то другой будет их поставлять на этот же рынок. Рынок мы не потеряем, а мы от них не зависим абсолютно никак. Ничего нам от них не надо.
Беларускім дзяржаўным службоўцам могуць забараніць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва «Інтэрфакс» са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі. Ад серады ў крамах і на рынках падаражэла мяса. Ялавічына ў сярэднім на 10%, свініна на 8%. Таксама ад сёння даражэйшымі сталі імпартныя лекі. Пра планаваны рост тарыфаў абвясцілі мабільныя аператары.
Алексей Знаткевіч пра падзеі ў Беларусі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да падзеі 19 снежня. Сёння ў Астане ён заявіў, цытую: «Завадатараў заклікалі да адказу па законе. Да гэтага часу крычаць палітвязні вызваліце. Хоць нібыта ўсіх адпусцілі, акрамя дваіх, якія ў авангардзе ішлі. Вызвалім і тых, мабыць. Няма чаго дзяржаўныя грошы марнаваць у турме, праядаць хлеб», заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. І сёння госця «Начной свабоды» журналістка Ірына Халіб, жонка палітвязня, экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, які быў асуджаны на 5 гадоў турмы. Сама Ірына Халіб была асуджаная за плошчу да 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады. Я запыталася Ірыну Халіб, якая была ее першая рэакцыя на гэтую заяву Александра Лукашэнкі.
А ніякай рэакцыі, увогуле ніякай. Я столькі ўжо чула гэтых заяваў, напрыклад, пра тое, што мы ўсе пад падпіскай не выездзе, пра тое, што ён чакае, не можа дачакацца, каб мы ўсе з'ехалі адгэтуль, гэта было пасля таго, як знік Міхалевіч. Ну, шмат чаго яшчэ. Так што я проста ніяк не рэагую. Ну, сказаў і сказаў.
Там была такая фраза, что двое ішлі ў авангардзе, но правдоподобно ён меў на ўвазе двух экс-кандыдатаў на прэзідэнт Андрэя Саннікава, які асуджаны на 5 гадоў турмы, і Мікола Статкевіч, які цяпер за кратамі, ён пагражае да 8 гадоў турмы. Прысуд будзе вынесены заўтра. Вось Мікола Статкевіч у сваім апошнім слове звярнуўся да еўрапейскіх дыпламатаў з заклікам не трэба прапаноўваць рэжыму грошы за нашу свабоду. Калі вы зробіце гэта, у нас будуць новыя закладнікі. Як вы лічыце вось сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі пра магчымасць вызвалення палітвязняў? Пасля гэтых заяваў Захад ізноў будзе выкупаць закладнікаў ці дадуць за палітвязняў новыя крэдыты?
Я не ведаю. Я допускаю, што Захад успрыме гэтую заяву як нейкі сігнал і, напэўна, накіруе ў адказ свой сігнал. Можа, нават нейкі не відавочны, а таемны, штосьці на ўзроўні тэлефонных размоваў ці нават сустрэч не на ўзроўні Лукашэнкі, а на мідаўскім узроўні. Можа так. Але мне здаецца, што якраз заўтрашні прысуд Статкевічу і Усу і будзе вельмі цікавым менавіта як дадатковы сігнал. Вось сёння Лукашэнка сказаў, што ён можа там чагосьці зробіць. Вось што будзе заўтра. Калі ён гатовы вызваляць, сапраўды гатовы вызваляць палітычных зняволеных, дык, напэўна, гэта ён можа зрабіць ўжо заўтра у залі суда. Калі гэтага не будзе зроблена, тады ўвогуле які сэнс абмяркоўваць заяву чалавека, для якога сказаць што-небудзь, гэта такая ж нармальная з'ява, як для астатніх падумаць перш, чым сказаць.
Сёння Святлана Калінкіна ў артыкуле ў «Народнай волі» выказалася наконт таго, што Захад, праўдападобна, слушна цяпер не ўводзіць эканамічныя санкцыі. Паколькі ў такім выпадку ўлады абвінавацілі б у эканамічных праблемах, якія цяпер вельмі сур'ёзныя для беларусаў, Захад і апазіцыю. А так усе людзі могуць зразумець, хто насамрэч вінаваты ў цяперашнім крызісе. Ці вы згодны са Святланай Калінкінай? Ці вы прыхільніца эканамічных санкцый?
Я вельмі паважаю Святлану Калінкіну, я з ёю згаджаюся, яна, мне здаецца, ўсё вельмі разумна і слушна піша. А што датычыць санкцыяў, вядома ж, яны патрэбныя. Вядома ж, яны патрэбныя проста таму, што гэты спіс тых, каму забаронены ўезд у краіны еўразвязу, гэта смеху варта, давайце будзем шчырымі. Лукашэнка не ўязны, дык ён будзе толькі пляскаць у далоні і дзякаваць еўразвязу за тое, што ён робіць неўязнымі ў свае краіны яшчэ пару соцень чалавек. Вось я не магу паехаць, але і вы не паедзеце. Цудоўна, хутка ўся краіна не будзе нікуды ездзіць. Так што я думаю, што для Лукашэнкі гэта хутчэй такая форма правядзення дасуга. Вось, давайце яшчэ гэтых суддзей, яшчэ вось тых прокурораў мы будзем падключаць да гэтых судовых працэсаў. Колькі там яшчэ? Ну, давайце яшчэ зараз дзясятачку, на дзясятачку пашырым, а потым яшчэ на сотачку, а потым і на 10 мільёнаў. Гэта ўвогуле, гэта смеху варта. Тут няма пра што казаць. Мне прыемна, што суддзя Брысіна, якая мяне судзіла, ніколі не пабачыць ні рыму, ні парэжу. Проста як чалавеку мне прыемна. Але выбачайце, мой муж ад гэтага на волі не акажацца.
Ірына, калі сённяшнія заявы пра магчымасць вызвалення палітвязняў будуць мець працяг заўтра ў судзе, як вы ўжо казалі, і ці магчыма пасля гэтага яшчэ будзе і вызвалены Андрэй Саннікаў, ваш муж, каму вы будзеце ўдзячны, ці будзеце ўдзячны за гэтае вызваленне?
За гэтае вызваленне я буду ўдзячна усяму цывілізаванаму свету. Я маю на ўвазе і Захад, і Злучаныя Штаты, Еўропу, і нават Усход. Таму што пасля прысуду Андрэю Саннікаву, хачу нагадаць, упершыню за ўсю гісторыю 20-гадовую расійскае міністэрства замежных справаў ўсё ж такі зрабіла нейкую заяву.
Самая апошняя інфармацыя пра вашага мужа, калі будзе наступнае спатканне, ці даходзяць лісты?
Я спадзяюся, што на наступным тыдні ў мяне будзе новае спатканне. Лісты даходзяць, спатканне я чакаю і спадзяюся, што Андрэй хутка выйдзе на свабоду.
Гостя «Начной свабоды» была журналістка Ірына Халіб, жонка палітвязня, экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Ірына была асуджаная за плошчу да 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай пакарання на 2 гады.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Завсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
12 траўня Лена Шылько, суддзя суду Маскоўскага раёну Менску, прысудзіла за плошчу 3 гады строгага рэжыму Віталю Мацукевічу. Пра Віталя гаворыць Наста Машчава, намесніца старшыні руху «Маладая Беларусь».
Мы не былі знаёмы з Віталём Мацукевічам у звычайным жыцці. І, магчыма, я б ніколі не даведалася пра гэтага чалавека, калі б не 19 снежня 2010 года. Віталь – гэта чарговы палітвязень у нашай краіне сёння. Яго асудзілі на 3 гады пазбаўлення волі. Лёс гэтага хлопца вельмі сумны. Яшчэ ў лютым, калі Віталь быў на свабодзе, некаторыя блогеры апублікавалі інфармацыю, нібыта гэты чалавек з'яўляецца супрацоўнікам КДБ. Нават далі яму непрыемную мянушку, чырвоны нос. Некаторыя выкладалі фото, дзе быццам быў у яго вухі, быў бачны навушнік, што з'яўляецца правакатарскім атрыбутам. Толькі гэта была звычайная завушніца, якую яму падаравала каханая дзяўчына. А потым Мацукевіча затрымалі і абвінавацілі ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Ён быў апошні арыштаваны ў межах крымінальнай справы. Пасля гэтага яна была зачынена. На судзе даказальная база на яго адсутнічала ўвогуле. На прагледжаных відэаматэрыялах ні суддзя, ні пракурор не здолелі знайсці здзяйснення чагосьці супрацьпраўнага гэтым чалавекам. Але Мацукевіч стаў ахвярай, ахвярай агавора сведкі абвінавачвання. Адна магілёўская актывістка Хрысціна Шацікава ўбачыла ў ім правакатара, і яе словы сталі прыгаворам для хлопца. Віна Віталя была толькі ў тым, што ён быў на плошчы. Пасля прысуду давялося паразмаўляць з яго сваякамі. Яны распавялі, кім быў іх Віталік на свабодзе. Безумоўна, ён не з'яўляўся супрацоўнікам КДБ. Такія неабдуманыя і неправераныя пасты некаторых блогераў, якія агаварылі хлопца, бязмежна пакрыўдзілі яго бацькоў і родных. На плошчы ён прыйшоў па ўласнаму жаданню, каб выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю. У звычайным жыцці 23-гадовы Мацукевіч быў шчырым і добразычлівым чалавекам. У яго цудоўныя бацькі, якія яго вельмі любяць. Наперадзе яго чакала столькі спраў. У гэтым годзе ён павінен быў скончыць Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Таму рыхтаваўся да абароны дыплома. І выкладчыкі, і аднагрупнікі характарызавалі Віталя толькі з добрых бакоў. Мабыць, таму дэкан дазволіў яму абараніць дыплом у наступным годзе, бо ў гэтым відавочна ўжо не атрымаецца. Улетку Віталь збіраўся ажаніцца. Яго каханая кожны дзень прысутнічала на паседжаннях суду і кожны дзень плакала. Віталь быў даволі кампанійскі, аптымістычны хлопец, шанаваў сваіх сяброў, якія таксама прыходзілі яго падтрымаць. На паседжаннях было заўважна адно, наколькі сумныя ў Віталя вочы. Але ён застаўся годным чалавекам і мужна трымаўся. Пляны і мары было ў яго так шмат, пакуль застаюцца недасяжныя для Віталя Мацукевіча, бо ён у турме. Давайте падтрымаем яго лістамі.
Наста Машчава, намесніца старшыні руху «Маладая Беларусь» пра вязня плошчы Віталя Мацукевіча. Все партрэты на фоне кратаў на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода». Вынікі дня тут Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі серады 25 траўня. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця скарэктаваў прынятую снежні 2009 году стратэгію па Беларусі і адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных з гэтай нагоды заявіў, што пазіцыя банку робіцца ўсё больш палітызаванай і супярэчлівай. Аляксандр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пратэсту 19 снежня мінулага году. Пра гэта ён заявіў у казахскай сталіцы Астане, выступаючы ў Еўразійскім нацыянальным універсітэце імя Гумілёва. Кіраўніцтва Белтэхэкспарту адмаўляецца каментаваць санкцыі, уведзеныя ЗША супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іранам, Паўночнай Карэяй і Сырыяй. У іншай беларускай кампаніі Белома, якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Беларускім дзяржаўным службоўцам забароняць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі. Ад серады ў крамах і на рынках падаражэла мяса. Ялавічына ў сярэднім на 10%, свініна на 8%. Таксама ад сёння даражэйшымі сталі імпартныя лекі. Акрамя таго, з 25 траўня падвышаны кошт міжнароднага праезду чыгуначным транспартам. Пра планаваны рост тарыфаў абвясцілі мабільныя аператары. У рэабілітацыйным цэнтры Аксакаўшчына памёр яшчэ адзін пацярпелы ад тэракту ў менскім метро Андрэй Ільгін. 1974 году нараджэння працаваў лекарам у лякарні хуткай дапамогі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе інтэрнэт-аблога ад Віталя Сыча.
Выступаючи в Евразийском национальном университете Мельбагумилёва у Стане, Александр Лукашенко не выключил махчимость вызволения организаторов акции 19 снежня в Минску. Комментарии с этой нагоды. Новина выкликает неоднозначное почутие, пишет Михась на сайте нашей Нивы. Коли выпустят людей, за всех буду вельми рады. С іншого боку, знов створается глеба для подману Европы, новый привид демократизации и измягчения режиму. Складается уражение, быцем ён адмыслова все ведал наперед, меркует корыстальник Олег на сайте Харте 97. Что будет с экономикой и что Евразвяз почне уводить санкции, а политвязни ему будут потребны, как обменять их на кредиты и разные выгодные умовы. Все это робится только для того, как поболить часу застаться для улады. Але ён робит вельми шмат помылок, и народ их бачит, нават пенсионеры, на яких брался курс, уже зразумели, что он за человек. По-перше, потребовать треба не только вызволения усіх политвязнев, а снятия за их виноватости и выплаты им компенсации, лечит комментатор Генрик. По-другое, неужо Захад знов наступит на той же грабли? Отпустят, отримают за это гроши и снятые санкции. Проходили уже. Это приводит только до того, что режим тлустее, поляпшая аппетит и с большей прожерливостью жарей иншадумцев, как после знову за еще больше гроши продать их Заходу. Ці разумеют это в Брюсселе? Не упэўнены. Адзінай умовай зняцця санкцыяў і пачатку перамоваў павінна стаць неадкладнае пазбаўленне ўлады Лукашэнкі, допуск у краіну міжнародных арганізацый, нават і да ўвядзення міратворчых сілаў ААН, і назіральнікаў для маніторынгу па захаванні канстытуцыі і правоў чалавека, а таксама прызначэнне часовага кааліцыйнага ўраду народнага даверу. Двадцать пятого травня у Менску отбылося здарэнне, якое не пакінула абыякавымі і карыстальнікаў інтэрнэту. На адным з аўтобусных прыпынкаў, размешчаных ля станцыі метро Няміга, два міліцыянты груба затрымалі чалавека, які, па адной з версій, заступіўся за незаплаціўшага за праезд студэнта. Тое, як яны гэта зрабілі, і абурыла людзей. Вось толькі учора за вячэрай я выказаў думку, што хутка падскочаць цэны на праезд, і кантралёраў будуць дружна і весела выкідваць з салону на мароз, піша карыстальнік Антос на сваёй старонцы сацыяльнай сеткі ВКонтакце. Я разумею, что у контролёраў нервовая праца, але на любым месцы можна заставацца чалавекам. А калі такая адна стаіць над бабулі 80 гадоў і патрабуе ў яе за праезд, мне ўжо нікога не шкада. Прытым яны звычайна яшчэ і бейджы хаваюць, каб скаргу не атрымаць пасля. Пакуль яшчэ рана казаць, але падобна, што пункт невяртання пройдзены, мяркуе Антос. Усяго было дзве версіі, таму складана сцвярджаць напэўна, хто меў рацыю ад пачатку і за справу ці ад няма чаго рабіць хлопцы скруцілі, піша карыстальніца Я Юлія ў абмеркаванні тэмы ў суполцы жывога журналу «Мінскбай». А тое, што бабкі там ускрычалі вакол, гэта яшчэ нічога не даказвае. Судзіць, хто мае рацыю, а хто вінаваты, не буду. Адно сумна. Людзі даведзеныя. Напружанне расце, і гэта факт.
Інтэрнэт-аблога ад Віталія Сыча.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і я перадаю мікрафон крытыку Максіму Жбанкову.
Вы слушаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки.
Appena fui al mondo mi ritrovai in un grattacielo più alto che mai e poi per istinto ho quello che fu mi misi in fila.
Часам папярныя спевы падаюцца чырвонай стужачкай нашай нацыі. Маўляў, вось мы якія весёлыя ды прывабныя, танчым ды спяваем, хораша жывём. Аднак гэты турысцкі падыход замінае ўбачыць галоўнае. Фолк ёсць адбіткам лёсу народу, і таму ён хапае змрочных ды трагічных спеваў. 65 год таму американский спевак Мерл Трэвіс упершыню записал «Sixteen Tones» – сумный зонг про тяжкую працу шахтера. А крытака социальных выкликов песни не было, але было нечто большее – упэўнены крок незломного нон-конформиста. Забыўся про свет и не бачу ночей. Убачишь мяне, лепш отваливай хучей. Не пекло не страшно, а не ломана, я у шахте працую, амаль задарма.
Мелирубо, рагаце, дямо су, саляму перке, ин чима краттачело, тутто мельо е. Il mondo ci appartiene, siamo figli suoi, qui non c'ha posto chi ride di noi.
Зараз кажуть, що ту пісню ведали і раней, але Трейвіс перетворив її у всесвітній хіт. Ось зараз ми слухаємо «Sixteen Tones» у виконанні Адріана Челентана. А до того, той шахтарський зонгс співали відомі фолк-сінгери і навіть поп-артисти на кшталт Тома Джонса. Я сам у школьні годи чув антисовєтську дворову версію «16 тонн тяжелий груз, а ми летим бомбить Союз». Ось вони, потаємні шляхи духовного супротиву.
І п'яні, кьо солито, нон лі конто п'ю. Sono stati belli o brutti, lo rifarei, il viaggio organizzato per noi.
Ви слухаєте програму «Три пісні про свободу». З вами Максим Жбанков.
He's 5 foot 2 and he's 6 feet 4. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist.
Чи можна праз музыку спыніць гвалт? Я не маю дакладнага адказу, але ведаю, што музыка можа дапамагчы застацца чалавекам. Нават калі ўсё навокал сцвярджае адваротнае. У 1967 годзе ірландскі спявак Донован быў зыходзячы зоркай поп-сцэны. Яго звалі брытанскім адказам Бобу Дилану і не без падставы. Бо Донован Лейч, падобны Дилану, не баяўся вострых тэкстаў. Ягоны Universal Soldier, універсальны жаўнер, апынуўся з кравай метафары серыйнага забойцы з дзяржаўнай ліцэнзіяй. Не смаліць на ўскід, змагаецца смела за нашых і вашых чырвоных і белых. Ён просто ніхто, ён патрон у магазіне, ён мае загад і нібыта безвінны.
And he's fighting for democracy, he's fighting for the reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall.
Вот шаровый выпадок, калі перапеў атрымаўся лепшым за арыгінал. Аўтаркай жаўнеру была амерыканка Баффі Сен-Мэры, а ўсе яго ведаюць у версіі Донавана. І цалкам слушна. Бо хлапечы голас спевака выдатна адпавядае сутнасці песні. Нібыта сам малады жаўнер разважае пра свой бессэнсоўны шлях. На гэтай вайне перамогі няма. Я спісы ахвяраў і новы загад. Яму вырашаць, хто жыў, хто памёр. Ён сам шаравы і сам камандзер.
His orders come from far away no more. They come from here and there and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war.
В ефірі програма «Три пісні про свободу». З вами Максим Шпанков. Чарговая дата золотого спису айчынных рок-н-ролу. 20 год тому всесоюзная фирма «Мелодия» выдала массовым накладам первый соправный белорусский рок-альбом. Это был, натурально, чужаница гурту «Улис». Назва Джеймса Джойса, музыки с Боуи Бонда, гитарные рифы в стиле «Юту», плюс выдатные тексты Феликса Асентьева. Лепшим с треков гурту стался, безумовно, «Радио Свобода», гимну всем, кто живе на вольных хвалях. Той самы выпадок, калі нічога тлумачыць не варта і, напэўна, немагчыма. Бо як перакласці ўзрушаны гітарны драйв Славы Кораня ды звінічны голас Алега Тумашова? Трэба проста слухаць, уліцца ў гэтую энергетычную хвалю і падхапіць голас, як трэба. Нічога яшчэ не скончылася, і працяг абавязкова будзе. Бо пакуль ёсць агульная прага свабоды, мы яшчэ пазмагаемся. Слухали три пісні про свободу у студії працював Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на хвалях Радіо Свобода.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Ні страйкаў, ні мітынгаў, ні дэманстрацый, ніякіх іншых масавых акцый пратэсту не ладзіць беларускі народ у адказ на раптоўны абвал яго матэрыяльнага дабрабыту. Парушаныя перадвыбарчыя абяцанні кіраўніка краіны, тыя, хто яму верыў, успрынялі з маўклівай пакорай, што выклікала ў нашых аўтараў нават большае абурэнне, чым зрынутыя ў прорву марныя надзеі. Вось адзін з вершаў пра самую балючую нацыянальную хваробу беларусаў.
Не знайшліся на карысць нам аргументы. Утрымацца не змаглі мы ад спакусы абясальшчыка абраць у прэзідэнты. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Ён жадаў нам абяцанняў да халеры, а яны бы самабраныя абрусы, але мы чамусь не можам ім не верыць. Ах, якія мы дурныя, беларусы. Мы, тутэйшыя халопы і плебеі, забываем, что диктаторы все хлусы, и на нашего все складываем надеи. Ах, какие мы дурные, беларусы. Годно жить, еще нам Праги не хапая. Подобаются нам гвалты и примусы, и свободными себе мы не уявляем. Ах, какие мы дурные, беларусы. Быть инакшими, коли нас кто заставить, и какие нам потребны пиротрусы, каб мы болей не могли себе не славить, а завсёды годно зваться беларусы.
Вернуть беларусам заможное и счастливое житё может только обуджение национальной годности и гонору, личать наши авторы. Восьек про это написал у своим верши на свободу спадар Вячеслав Зменску.
Я песню спеваю на матчиной мове, и хваля краная знов сердце моё. Не разумею, что за сумная доля, бо думки летять, як улетку жниво. Повстань, небарака, с коленев повстань, и ты отрымаешь покинутый рай. Кто я, белорус, ти може литвин, ти русич, який разумею свой плын? Як счастье здобыть и место у раи, моя иншоземец у родным краи? Повстань, небарака, с коленев повстань, и ты отрымаешь загубленный рай. Моя іншаземец, а може другі, як речка, што має з бакоў берагі. Але гэты чысты, празрысты паток стварае вялікі і светлы народ. Паўстань, небарака, з каленяў паўстань, нарэшце ўвойдзеш, пакінуты рай.
Гэта былі вершы на свабоду, якія нашы аўтары запісалі на тэлефон аўтаадказнік радыё. Чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
У эфіры «Нашная свабода» вынікі дня.
Александр Лукашенко заявіў, што не выключае магчымасці вызвалення палітвязняў. 26 траўня ў судзе Ленінскага району Менску адбудзецца абвяшчэнне прысуду экс-кандыдатам у прэзідэнты Міколі Статкевічу і Дзмітрыю Вусу і яшчэ 5 фігурантам справы. На сайце «Свабоды» онлайн-рэпартаж, падрабязнасці і рэакцыі ў вечаровым эфіры «Свабоды» ў чацвер. На гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня» і я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».